Tuvāko gadu laikā Veselības ministrija plāno izstrādāt jaunus standartus, kas nosaka, cik daudz transtaukskābi var būt pārtikā. Hidrogenētie augu tauki tieši tiek saistīti ar sirds un asinsvadu slimībām, arī cukura diabētu un citām kaitēm. Kardioloģija Vita Mintāle skaidro, ka organismas nemāk uzņemt un pārstrādāt transtaukskābis, kā arī šie tauki var ievietoties šūnas membrānā, traucēt tās caurlaidību, kas var veicināt iekaisumu rašanos un seks parādās sirds un asinsvadu slimībās, kā arī mirstības statistikā.
Pierādīts fakts, ka ja samazina no kopējās uzņemtās enerģētiskās vērtības par 1% transtaukskābi uzņemšanu, tad mēs varam vienu gadu laikā izglābt no kardiālas nāves 11 tūkstošus cilvēkus vai no jebkura iemesla nāves 7 tūkstošus, jo nav jau runa tikai par sirds slimībām. Ir runa arī ir pierādīts, ka transtaukskāps provocē vēža rašanos, transtaukskāps provocē otrā tipa cukurdiabēta rašanos, un transtaukskāps, diemžēl, iet cauri placentai, un līdz ar to grūtniecei uzņemot transtaukskāps, cieša auglis, daudz straujāk aug, nu un liela augļa problēmas vienmēr ir nākamais cukurdiabēts, nākamās sirds saslimšanas.
Kaitīgas ir rūpnieciski ražotās transtaukskāpes, bet arī dabīgā veidā tās var veidoties lielopu kuņģī un pēc tam uzņemtas ar piena produktiem. Tās ir pat vēlamas, jo var tieši pretēji iekaisumu mazināt. Veselības ministrijas veselības departamenta direktore Santa Līviņa skaidro, ka par transtaukskābi ierobežošanu vienojušās jau visas Eiropas reģiona valstis. Austrija, Dānija, Šveica un Islanda šo problēmu arī risina.
Latvijas ražotājs, ja viņš zinātu, ka viņš izēvielās nevar izmantot produktus, kas satur transtaukskābes vairāk kā 2%, tad viņam atkristu, nu, teiksim, šīs te visas poļu un, kā teica ražotāji, arī leišu lētās izēvielas, lētie margarīnu tauki, tad viņi zinātu, ka vienkārši, nu, viņi tādas nevar ņemt. Tā ir iespēja tieši mūs izsaukt šo te savu Latvijā ražoto produktu un pateikt arī Latvijas patērētājiem, kad tas produkts, kas ir saražots Latvijā, ka viņš patiešām ir mūsu sirds veselībai nekaitīgs. Jo pagaidām tā problēma mums ir tāda, ka, ja es gribu dzīvot veselīgi un neēst transtaukskābes, es veikalā to informāciju marķējumā nevaru atrast, jo nav noteikts normatīvos aktos, ka tas ir jānorāda.
Jau pirms pāris gadiem Latvijā sākās diskusija par transtaukskābēm. To rosināja profesors no Dānijas Stīns Stenders, kas pārbaudot vairākus produktus bija konstatējis, ka šīs vielas koncentrācija vairākas reizes pārsniedz pieļaujamo un ir kaitīga cilvēku veselībai. Viņa aprēķinos, ka arī bija kļūdas, tomēr vafeļu ražotājs Laima pēc tam izvērs akciju, kurā pārdeva vafeles bez kaitīgajiem taukiem. Kvalitātes daļas vadītāja Vēsma Smilga norāda, ka jau tolaik ražotājs plānoja atteikties no kaitīgajām vielām.
Mērtiecīgi pārskatījām visus tauku piegādātājus, strādājām ar to. Tagad transtaukskābes mūsu pielietotajos taukos nav. Tehnologiem nācās bišķi parametrus uz līnijām mainīt un skatīties, kā formējas produkts. Tā kā piestrādāt varbūt ražotājiem nāksies, ja tāds likumprojekts tiek izdots. Produkts ir tāds stingrāks un kraukšķīgāks, tagad varbūt būs tā kustamība viņam tur nevarēs uzglabāt, nevarēs uz vasarnīcu varbūt tā paņemt un turēt plauktiņā kaut kur. Tiešām, nu, tie mīkstāki tauki.
Tāpat kā Laima, arī citu valstu pieredze liecina, ka šīs izmaiņas pārtikas produktus nesadārdzina un cenas nemainās. Ražotājiem arī būs noteikts pārejas posms, lai izmaiņām sagatavotos. Pašlaik Eiropas Savienība neļaujas pārtikas norādīt, cik daudz tā satur transtaukskābes. Tāpēc ārsti uzskata, ka ir jābūt vienotiem standartiem, kas ļauj pircējiem uzticēties produktiem, nevis paturēt prātā virkni formulu, kas ļauj atpazīt un izskaitļot kaitīgās vielas. Āna Platpīra, Latvijas radio.